šis ienaids un antipadomisms ir to personu hiperkompensācija, kas labi iekartojas padomju laikā un bija lojāli komunistiskas partijas biedri. Komunistiem ir ģenetiska slieksme tautu ienaidnieku meklēšanā. Tik tiešām komunisti nevar būt bijušie. Es aicinu neatbalstīt šo muļķīgo priekšlikumu.
Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo abi režīmi ir vienlīdz noziedzīgi. Un man tiešām ir pretīgi, ka mūsu neatkarīgajā Latvijā daži atļaujās ar tām pašām formām, kurās deportēja Latvijas iedzīvotājus staigāt publiskos pasākumus.